Сучасные мемуары. Валентин Тарас. На выспе успоминам. Читает автор. Частка 9.
У хуткім часе пасля таго выпадку, які здарыўся са мною ў гета, Надзея Міхайлаўна знікла з горада. Недзе на пачатку жніўня 42-го году мяне падпыльнаваў каля нашага дома на пушкінскім пасёлку нейкі дзяцюк. Падазваў да сябе, спытаў: «Ты Валік?» «Валік, а што?» «Цётку Надзю Баўбель ведаеш?» Я спалохаўся. Дзяцюк незнаёмы, ніколі не бачыў яго ў Надзеі Міхайлаўны. Дзяцюк усміхнуўся: «Не бойся, цётка Надзя прасіла перадаць, каб ты да яе больш не прыходзіў. Яна паехала з Менска». Я здзівіўся: «Паехала? Куды?» Дзяцюк зноў усміхнуўся: «На куды кіну гару». І сказаў, каб я нікому не распавядаў, што бываў у Надзеі Міхайлаўны, наогул, што ведаў яе, і каб пакуль што і блізка не падыходзіў да ейнага доміка на Цнянскай. Не трэба, каб цябе там бачылі. Гэта небяспечна, разумееш? Толькі праз 13 гадоў пасля вайны, выпадкова сустрэўшыся з Надзеяй Міхайлаўнай, я даведаўся, чаму яна раптоўна знікла тады ў жніўні 42-го. У падполлі даведалася, што гестапа выйшла на ейны след. У любую хвіліну можна было чакаць арышту, і разам з сям'ёй яе пераправілі ў лес, у партызанскі атрад. Але ўцякаючы, яна не забылася пра мяне. Папярэдзіла праз таго дзяцюка, каб я да яе больш не прыходзіў, бо абавязкова нарваўся б у ейным доміку на гестапаўскую засаду. Узялі б за каршэль: «Чаго ты, хлапчанятка, сюды прыпёрся?» На тое, што я хлапчанятка, зважаць не сталі б, пераканаліся ўжо, што ў супраціве акупантам удзельнічаюць і дзеці. У спісе ўдзельнікаў менскага падполля Надзея Міхайлаўна Баўбель не значыцца. І я ведаю чаму, хоць і не звяртаўся за тлумачэннямі ў адпаведнай інстанцыі. Проста добра памятаю нашу з Надзеяй Міхайлаўнай сустрэчу ў 1955 годзе, праз 13 гадоў з таго дня, калі яна раптоўна знікла з Менска. Я, калі мы сустрэліся, адразу пачаў згадваць вайну, акупацыю, падпольную звязду. Сказаў, што гэта яна, Надзея Міхайлаўна, яшчэ тады, ў 42-м, зрабіла мяне звяздоўцам, што тая падпольная звязда аказалася для мяне вешчуваннем лёсу, бо вось ужо 3 месяцы я працую пасля заканчэння ўніверсітэта менавіта ў звяздзе. Але Надзея Міхайлаўна паставілася да маіх успамінаў пра акупацыю падпольную звязду вельмі стрымана. Сказала, што не любіць і не хоча пра тое згадваць. Было і сплыло, і быллём парасло. Распавяла толькі, чаму ёй у тым жніўні 42-го прыйшлося неадкладна ўцякаць з Менску. І ўразіла мяне просьбай менш распавядаць пра яе маім знаёмым, асабліва пра ейную сувязь з падполлем. Ты, напэўна, ведаеш, цяпер пра падполле чаго толькі не гавораць, і лепш маўчаць пра тое, што меў да яго дачынення. Што ж, яна мела рацыю. Над менскім падпольем яшчэ з часоў вайны навіснуў цень падазрэння. Яна была абілгана, абвешчана, правакацыйным, створаным самім гестапа з мэтай заманьваць, уцягваць у гэтае нібы падполле савецкіх патрыётаў, каб потым знішчыць. І цяпер як ты растлумачыш, чаму ты, калі меў дачыненне да падполля, застаўся жывы? Чаму гестапа цябе не схапіла? Маўляў, сапраўдныя савецкія патрыёты ўсе як адзін загінулі. Але і пазней, калі, здаецца, ў 57-м годзе менскае падполле было рэабілітавана, Надзея Міхайлаўна не стала дамагацца, каб яе ўнеслі ў спісы ягоных удзельнікаў, не пнулася ў гераіні, казала: «Я свою справу зрабіла, хопіць з мяне і таго, што засталася жывая». Яна, дарэчы, нават не была ніколі ў камуністычнай партыі, не займала ніякіх адказных пасадаў, да вайны працавала, наколькі памятаю, рахункаводам у дома кіраўніцтва, а пасля вайны кантралёрам санэпідэмстанцыі на Камароўскім рынку, дзе мы, дарэчы, выпадкова і сустрэліся. Я даўно страціў яе з відавоку, цяпер ужо яна наўрад ці жывая. Ва ўсякім разе ў гарадскім даведачным бюро мне сказалі, што такой няма. А калі жывая, калі з'ехала куды-небудзь, то ёй далёка за 90. Згадаў пра яе і падрабязна распавёў у травені 1995 году, калі адзначалася 50-годдзе перамогі. Рэдакцыя «Звязды» запрасіла мяне і іншых былых звяздоўцаў-удзельнікам вайны на шклянку гарбаты. І першы свой тост я ўзняў за памяць аб Надзеі Міхайлаўне Баўбель, якая ніколі не працавала ў «Звязде», не была журналісткай, не была ў партыі, але ў маіх вачах заўсёды заставалася звяздоўкай, агентам падпольнай «Звязды». За гэта ёй не плацілі зарплату і ганарар. Ганарарам мог здаць расстрэл альбо шыбеніца. Так я сказаў у сваім тосце і пахваліўся, узяўшы добрую шклянку той гарбаты, што і я герой, што і сам мог атрымаць такі ж ганарар, калі б цёця Гіта здала мяне немцам. Але не сказаў бы, не хацеў псаваць гасцінным гаспадарам свята, што падпольная «Звязда» і «Звязда» пасляваенных 10-годдзяў не адна і тая ж газета. Ва ўсякім разе ў маіх вачах. Для мяне яны розныя, нібы з розных светаў. У падпольнай «Звязде», хоць і ў ёй была хлусня партыйных сакратароў, слова і справа ўсё ж у многім былі непадзельныя, а ў пасляваеннай, нават у паслясталінскія часы, у хрушчоўскую, брэжнеўскую, андропаўскую эпохі, слова зноў, як і да вайны, зрабілася лукавым і лжывым, зноў лунала ва ўяўнай вышыні камуністычнай утопіі, апявала ўяўнае, існуючае толькі на паперы, шчаслівае жыццё, а сапраўднае жыццё курчылася ў пакутах ад немагчымасці выказацца. Ды вярнуся ў 1942 год. Напрыканцы лета з Менска збег і я, цішком, не сказаўшы нічога ні бабулі Гэля, ні цётцы Люсі, ні сястрычкі. Мяне клікаў, мне сніўся партызанскі лес. Не ведаў, калі заходзіў з дому, што ўбачу сваіх блізкіх толькі праз 17 гадоў, што адшукаю іх далёка за межамі Беларусі, у польскім горадзе Познань.
Сучасныя мемуары. Валянцін Тарас. На выспе ўспамінаў.